Галатиядағыларға жазылған қағаз. 3-чү бөлік. Хей, аңлаусыз галатлар! Сізге кім көз тидірген? Иса Месихни хачқа илинген хақта сізге ачықтан айтылған едіче. Маға бұлай бір суалға жауап берегіз әлі. Сіз Аллахның рухын, Мусаны қанунын жүрітегеніңіз саялы алдығыз мы? Яда ештікелеріңізге инанғаныңыз саялы алдығыз мы? Сіз шо дәрежеде аңлаусыз мұсыз? Аллахның рухы бұлан башлап, инсан амалларыңыз бұлан тамамламаға сүйемісіз? Сізін башыңыздан өткен барды затлар бошына кетіп қалмай арамаз. Сізге өзіні рухын берген ва арағызда аламатлар яратаған Аллах, мұны сіз қануны юрутегеніңіз үчін етемі? Яда сізге айтылған затқа инанғаныңыз үчін етемі? Ибрахимді еске алып қойығыз. Оны хақында сыйлы язуларда былай язылғанчы.
Ибрахим Аллахқа иман салды. Шосаялы Аллах оны қабул етті.
Сіз шу затны аңлап қойығыз. Аллахқа иман салағалар барысы да Ибрахимді әулетлеридір. Аллах ят халқларын өздерінің иманына көре қабул етешегі сыйлы язуларда алданоқ білдірілген. Шоғар көре Аллах Ибрахимге:
«Бары да халқлаға Аллах сеннен таба берекет берер»
деп вақта еткен. Шо саялы да Аллах өзіне иман салған Ибрахимге берекет берген емек, о өзіне иман салағалданы барысына да берекет берер. Қанунны юрітмекке арқа таяғалданы барысы да налатны түбіндедір. Еге түгілді, сыйлы язуларда:
«Қанунна язылған барда затланы юрітмегеллер, барысы да налатлансыллар»
деп язылған. Қанунны күткен деп, Аллах біреуіні де қабул етмежеге ачықтыр. Еге түгілді:
«Иманнан таба Аллах қабул еткеллер яшап қалажақлар»
Қанун бұса иманға асасланмаған. Онда язылған күйде:
«Яңыз қанунны барда бұйрықларын хар заман күтегеллер, шо бұйрықлар бұлан яшап қалажақ»
Месих мұна шолай бізін қанунның алатындан ұтқарды. Бізін үчін о, өзін алатланды. Еге түгілді, сыйлы язуларда:
«Ағашқа илінген налатланғандыр»
деп язылған. Шо саялы Аллахны Ибрахимге берген вағдасы Иса Месихтен таба ят халқлар үчін яшауға шыға. Біз де өзімізге вағда етілген Аллахны рухын имандан таба алабыз. Қардашлар, мен сізге һәр күрлік яшаудан мисал келтірейім. Хатта инсанлар язып қойған разылешуіні кері ұрмаға ва оғар бір зат сама қошмаға біреуіні де иқтияры жоқ. Ибрахимге ва оны әулетіне берілген вақдалар бұланда лап шолай болды. Тергеу етігішчі, сыйлы язуларда әулетлеріне деп айтылмаған, әулетіне деп айтылған, әулеті бұса Месихтір. Арадан 430 жыл кетіп шыққан қанун Аллах бекіткен разылешуіні күшін тайдырып ва онда вағда етілген затны жоқ етіп болмай. Егер варислік етмек ықтиярының қанун бере болған бұса, шоны озоқта вақытта бұлан алып болмас еді. Аллах бұса шо ықтиярыны Ибрахимге өзіні вағдасы бұлан сауға етіп берген. Шолай болғанна, қанун не үшін берілген дағы? Қанун инсанларыны гүнахлары саялы да берілген. Вақытта өзінікі болған Ибрахимні әулеті келгенше, қанун іш көрді. Қанун арачы болған Мусаны көмектей бұлан малайетлерден таба берілген. Арачы екі яғыны пайдаларын яқылайғанда тарықлы бола. Аллах бұса бірдір. Қанун Аллах берген вағдалаға қаршы чыға мы дағы? Чықмай. Егер бізге берілген қанунны яшау бермеге күчі бар еді бұса, Аллах қабыл өте келдік, кертілейді, қанундан асылы болыр еді. Сыйлы язулар бүтін дүнияна гүнахны қолында есір етіп тоқтаған. Шоллықта Аллах еткен вағда яңыз Иса Месихке иман салғалаға берілер. Иманны вақтысы еткінче, көзленген иман араға чыққанча, қанун бізін кири тұрып сақлай еді. Месих келіп, Аллах бізін иманымызға көрі қабыл еткінче, қанун бізін яшшаны тәрбиялаушы судай алып жүріп тұрды. Амма иманны заманы келді, бізге де тәрбиялаушы дағы тарық түгіл. Иса Месихке иман салмақлығыңыз бұлан сіз Аллахның әулетлері болдығыз. Сіз суға чомдыртып, өзіңізді Аллахқа тапшыртып, Месих булан бирлешип, барыгыз да аны булан бир болуп токтодуңуз. Не яхуди, не де ят, не кул, не де азат, не эркек, не де катын дагы жоктур. Эге түгүл Иса Месихке салган имандан таба сиз барыгыз да бирсиз. Эгер сиз Месихники бусагыз, сиз Ибрахимдин аслусу хисапта Аллах вахта эткен затларны барысерсиз.